Bueno, bons días a todas e a todos. No día de hoxe vimos de presentar a nova web de accesibilidade do Concello de Lugo que se elaborou dende a Asociación de Auxilia en colaboración ca Concellería de Benestar. Como todos coñecen, é certo que a aposta do noso goberno pola accesibilidade é un feito obxectivable. Vimos a traballar nela desde o comenzo desta legislatura. Temos que ter claro que o fundamento da accesibilidade é, sobre todo, conseguir a autonomía das persoas. Polo tanto, a accesibilidade colle ámbitos moi diversos, non só a accesibilidade aos espacios físicos, sino a accesibilidade física, cognitiva, sensorial, e en todos aqueles aspectos que favorezcan a autonomía da persoa. Neste caso, a web de accesibilidade vai a ser un instrumento máis que facilite tanto a accesibilidade das persoas con movilidade reducida como unha guía da nosa cidade que lles permita coñecer aqueles lugares onde poden disfrutar de Lugo dun xeito accesible.